Goeiemôre. Baie hartlik welkom vanoggend hier. Dit is so lekker om op so 'n pragtige oggend hier te wees. Mag jy ook vandag sonder steurnisse in jou hart die stem van die Here ook in jou en vir jou lewe hoor. Kom ons vra die Here om ons saam wees verder te seën. Kom ons maak ook net ons oë toe en raak stil. En dan sal ek met die foto begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde goed gemaak het. Wat geringe mense raak sien en sy plan in hulle lewe laat leef. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus en van die Heilige Gees wat in ons woon en ook deur ons almal werk. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige liedboek 332. Ons gaan 4 verse saam sing, kom ons sing dit hartlik saam. Sing ons saam liedboek 254 in beurtsang. Julle sal sien baie duidelik word aangedui wie sing wanneer.
Spring is
Hemelse Vader, met hierdie woorde het ons ons harte oopgemaak. Here, ons is baie keer in die donker en ons het u lig nodig. En as ons die Bybel oopslaan, dan weet ons, u sê die Bybel is die lig vir ons pad. U wil deur die woord se woorde, wil u ons lei. Here, maar u weet ook dat hierdie woorde is baie lank terug geskryf vir omstandighede wat baie anders as ons in is. Help ons om vandag hierdie woorde nuut en helder vir ons tyd te hoor. Maar bo alles, Here, help ons om dit nie te hoor nie, maar om daarop ag te slaan en daarop te reageer. Amen. Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê toe vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan. Ons lees net tot sover. Mense wonder nou, hoe lees 'n mens nou 'n kersteks hier in die begin van die jaar? Dit is nogal belangrik dat hierdie kersteks waarskynlik vir Kersfees baie geskik is, maar baie meer wil sê net as dat Jesus gebore is. Ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk. Ons tema vanoggend is gekies om 'n draer van God se plan te wees. Nou, ons leef vandag in 'n wêreld wat met uiterlike maatstawwe na alles kyk en meet. En hierdie uiterlike maatstawwe beteken wat jy sien, dit is wat gaan bepaal hoe ek gaan reageer. Iemand met prestasie, iemand met invloed, hulle is die mense wat gewoonlik gekies word. Dink maar daaraan, toe jy klein was, jonger was, en daar was spanne gekies onder maatjies, en twee mense moet spanne kies. Weet jy, gekies, die wat in daai sport wat jy nou gaan aan deelneem, die beste is. Uiterlike dinge, dit trek ons oog. En dit het nogal 'n ding gemaak in ons samelewing. Wie word raak gesien? Wie sien tel? Mense wat uiterlik in die leiers se oë presteer, prestasies behaal. Maar God meet en werk totaal anders as mense. As ons na God kyk, dan sien ons, hy begin nie in paleise nie, En dis mos hoe ons menslik sal dink, 'n leier wat 'n wêreld kom verander, moet daar in die hoogste posisie verkies word. Dis hoekom baie mense as daar 'n nuwe leier gekies word, met afwagting staan. Dis hoekom mense vandag in die wêreld met hoop kyk na die leier van die groot lande. Maar God kyk en werk anders. Hy begin by 'n jong meisie wat kom uit 'n klein onbekende dorpie. In ons teks sien ons hoe God kies, in ons teks sien ons hoe God roep, in ons teks sien ons hoe God sy plan deur gewone mense laat dra. Dit is nogal 'n baie belangrike punt hierdie. En dis wat Lukas met ons wil deel. Hy wil vir ons kom wys, nie net wil hy vir ons vertel dat Jesus gebore is nie, nie net wil hy vir ons vertel dat dit 'n wonderwerk is nie, maar hy wil iets van God se hart met ons kom deel, want Jesus verteenwoordig God se plan. Maar die feit dat hy begin by 'n jong meisietjie is deel van sy plan. Dis deel van God se hart. Dis die manier hoe God kyk. En dis die manier hoe God my en jou innooi om ook te kyk na die lewe. Nou, dit is nou nogal nie maklik nie. Nou, vanoggend se nie water nie, is nou sommer 'n voorbeeld daarvan. Ons dink, mense sal na my kyk, oor hoe mooi my hare lyk, en nou kon ek het nie vanoggend was in die as die water gewees nie, of wat ook al. Of as daar nie elektrisiteit is nie, o, jylle, nou gaan ek die kerk toe nie, want daar was elektrisiteit om dit en dat te doen nie. Want dis ons maatstaf, dis ons dink, en ja, dis nie net verkeerd nie, maar ons teks kom nou en sê, God, kyk met 'n ander oog en met 'n ander hart. Kom ons kyk oor hoofs na hierdie teks. In hierdie teks begin dit met die engel wat kom en hy eindig met die engel wat gaan. In die middel van hierdie teks is daar gesprek tussen die engel en Maria. En hierdie engel praat 3 keer en Maria reageer 3 keer. Maar dit lyk of Maria op by die middelpunt van hierdie teks is, maar dit is nie. God is in die middelpunt. En God se plan is in die middelpunt. Jesus is in die middelpunt. Alles gaan rondom hom. Ons hoor wat in hierdie teks staan. God kies Maria as sy plan draer. Dit lees ons van hoofstuk 1 vers 26 tot 30. Maar die feit dat hy Maria kies, moet ons nie sommer net so by ons wêreld verbygaan. God se keuse rus nie op uitsonderlike eienskappe van Maria nie. God se keuse, God se roeping, God se verkiesing is eintlik maar net gerig op grond van sy genade. So ons moet nie vra, hoekom was dit nou sy en nie daai ene of daai een of daai ene nie. Ons moet weet dit was God se genade. God kyk dis anders. Maria was 'n geringe mens en haar geringheid in hierdie verhaal staan eintlik uit. Ons lees dit dalk in Afrikaans nie maklik raak nie. Maar die feit dat die engel na 'n vrou toe kom was in 'n patriargale wêreld, 'n wêreld van mans, eintlik ongekend. Belangrike boodskappe word nie aan 'n vrou gegee nie, want sy's nie 'n getroue getuie het hulle geglo nie. As jy in 'n hofsaak is, kan 'n vrou nie vir jou getuig nie, want sy het nie 'n stem nie. En daarom is dit merkwaardig dat 'n vrou gekies word in 'n patriargale manswêreld waar die engel met haar gaan praat. Maar tweedens word daar gesê sy kom uit Nazareth in Galilea. By my is dit net plekname, my en jou. Maar ek dink as dit nou vandag in Suid-Afrikaanse konteks vertaal sou gewees het, ten goeie of ten kwade hoe ons daaroor dink, sou ons gesê het Pretoria Wes. Of nog erger, Olifantsbosch. Diep sloot. Jy hoor wat ek sê, dit maak iets in jou binnenkant wakker, nee, nie daar nie. Dalk nog Waterkloof, of dalk nog Menlo Park, of maar nee, Here, jy kan nie so maak. Nazareth. Galilea was die provinsie wat ver van Jerusalem af was, en daarom word hy op baie plekke in die Bybel beskryf as Galilea van die heidene. Daar bly die mense wat ver van God af leef. het hulle geglo. En daarom, Maria se geringheid word baie beslis beklemtoon. Dit gaan nie net oor sy vrou en sy bly in Nazareth en Galilea nie, sy was waarskynlik baie jonk. Die mense wat die navorsing doen sê, nie ouer as 14 jaar oud. As jy, dink bykie terug aan 'n 14-jarige meisie, hoe oud was sy, toe jy nou daai ouderdom was, dink bykie aan so'n persoon. So'n persoon kry vandag die boodskap. Ek dink jylle 2008, nee, jy is 14, nee. Ja, sta bykie op. Sta bykie op. Het allemaal kan sien, die oud is 'n 14-jarige meisie. Daar sy. Wow, dankie. As jy 14 jaar oud is en jy kry hierdie boodskap, dis 'n big deal hierdie, hoor. Maar sy is ook arm en waarskynlik in 'n onbekende familie. Want as haar naam genoem word, selfs in Lukas se boodskap, sê hy niks van Maria nie, maar hy sê iets van Josef. Sy is verloof van Josef wat uit die geslag van David kom. Julle hoor, hierdie tekst is 'n meisie wat 'n niks is. En hoekom? Want hy wil daarmee vir ons 'n baie duidelike boodskap gee. Hy wil hê mense wat gering voel. Mense wat voel, maar ek is nie 'n big deal nie. Ek is nie eintlik iemand wat wil uitstaan nie. Ek is nie eintlik iemand as daar opdrag is. Ek is nie die een wat die Here wil gebruik nie. Nee, Lukas wil sê, Here praat nou met jou, wat gering. En wat gebeur? Toch vir haar word daar gegroet met die woorde, begenadigde. Dit beteken eintlik uitgesoekte, geseende. Jy is die geseende. Die beste manier, hoe ek en jy hier kan dink, het ek een keer raak gelees, dalk het jy die fliek of die boek gekyk, die boek gelees of die fliek gekyk van The Shack. En The Shack is die hoofkarakter in gesprek met God. En hy vertel vir hom, hy mis sy dogter, want sy was so spesiaal, want sy is oorlede. En dan begin God sê, jou dogter was ongelooflik spesiaal. En God begin al die eienskappe van hierdie dogter noem. En skielik raak die man kwaad. Hy sê, wag, ek het aan die seun ook, voel jy niks vir my seun nie. En toe word hierdie sinnetjie geskryf. En hy sê vir hierdie man, jy moet een ding onthou. As ek van iemand sê, hulle is spesiaal, sê ek nie van die ander persoon, hulle is nou minder spesiaal nie. Want as ek oor hulle praat, gaan ek weer hulle eienskappe uitlig. Hy is net so spesiaal. Die tekst wil vir ons eindelijk net kom uitlig, dat iemand wat gering is, wat onwaardig voel, wat God voor so'n persoon kom staan, en vir so'n persoon kom sê, gegroet begenadigde. Ek kies jou. Jy is spesiaal. Nee, jy ken ons, jy weet ons al my foute wat ek gemaakt het. Nee, jy is spesiaal. Maar Here, jy weet ons van al die slegte dinge wat achter my is. Nee, jy is spesiaal. Sy is begenadig, maar sy word op haar naam genoem. Julle weet, as iemand van jou praat, en jy het een sissie of een boetie, en iemand, baie keer het sê kinders vir my, ek kom by die school, as ek in graad 8, en as ek daar instap, en sê hulle, hoe is jy daai en daai een sy sissie, of sy boetie? En nou is jy in die moeilikheid, want jy weet nie of het goeie of slechte herinneringe is wat by die onderwijser wakker gemaakt word nie, en jy, maar jy het een naam, niemand ken jy op jou naam nie, hulle noem jou op jou sissie of jou boetiese naam, het voel nie lekker nie. Maar as die engel wat van die Here afkom na Maria toe gestuur word, word sy op haar naam geroep. Al is ek niks, al is ek gering, God ken my naam en hy wil met my praat. Wat hierdie keuse dus regtig vir ons kom sê, is dat die keuse sê meer oor God as wat het oor Maria sê. God ken elkeen van ons, deur en deur. Maar nog meer, God wil vir my en jou hê dat ek en jy na onsself moet begin kyk deur sy oë. Begenadigdes, spesiale mense vir hom. Hy wil as het ware vir ons identiteit gee. Hy sê, haal af al daai etikette wat mense op jou geplak het, wat jou lewe beïnvloed. Nee, glo wat ek van jou sê, begenadigde. Wat beteken dit vir ons prakties vandag? Dit beteken dood eenvoudig, ek en jy is ook gekies. Want partykeer voel ek en jy ook minderwaardig, partykeer vergelyk ons onsself met ander mense en ons pas net nêrens in nie. Maar vir God wil vanoggend voor jou kom staan en vir jou sê, begenadigde. 'N ouer persoon mag dalk sê, ek wat deur die lewe en deur die samelewing uitgeskuif word, my tyd is verby. Of 'n ouer wat mag dink, wat kan verskil kan my geloof nou in my huis maak? 'N Jong mens wat voel, om my stem tel nêrens nie. 'N Enkel lopende persoon wat veg om oorlewing en 'n persoon wat in dit moet veg teen eensaamheid en hulle self dalk oorgee in werk. Of 'n gemeente, 'n gemeente wat wonder, wat kan ons nou in hierdie Suid-Afrika wat so die mekaar is maak, wat kan ons doen? Is so 'n gemeente, kom sê God, en vir so 'n persoon, kom sê God, jy is begenadig. Ek is met jou. Maar dan kom ons by die volgende gedeelte. Kom, miskien moet ek net gou dit ook bysê. As Lukas hierdie gedeelte skryf, skryf hy dit waarskynlik vir 'n gemeente in 'n groot wêreldstad en waarskynlik is dit Rome. Want Theophilus, vir wie hierdie boek en Handelinge geskryf is, was 'n Christenleier in Rome. En as hy vir hierdie gemeente skryf, dan vra hulle die vraag, wie is ek? Wie is ons teen hierdie magtige Romeinse Ryk? As die keiser sê, dan spring die mense. Kyk hoe werk die dinge, kyk die tempels rondom ons. Kyk hoe, ons is niks, ons is 'n klein ou spikkeltjie. Vir mense in Rome en die reeds, wat klein is in ons konteks, kom die Here sê, jou waarde lê nie in jou bronne, of in jou grootte nie. Jou waarde lê in die feit dat ek jou kies en in dit wat ek aan jou toevertrou om te dra. My plan. Mag ons in die reeds vandag weer hoor, ons waarde lê nie in ons getalle en ons bronne nie, maar in dit wat God aan ons toevertrou. Ons kyk na die tweede gedagte in hierdie teks. Die Engelse boodskap. Maar die Engelse boodskap is 'n uitnodiging vir Maria om deel te neem aan God se plan. In hierdie teks moet ons duidelik hoor dat God se roeping oral in die Bybel altyd groter is as ons vermoëns. Altyd. Maar nooit groter as God se krag. Hierdie ding is reg deur die Bybel waar. Dink maar aan 'n paar karakters in die Bybel. God roep vir Moses en hy sê vir Moses, jy gaan my volk uit Egipte uithaal. En wat is sy eerste reaksie? Wie ek? Onmoontlik. Ek vir Gideon. Hy kruip in die put weg en die Here sê vir hom, dapper man. Hy sê, ek? Die Here sê, jy gaan my volk uit van Midian red. Ek? Onmoontlik. So kan ons maar deur die hele Bybel gaan. Elke keer as God roeping gee, dan klink dit onmoontlik. Maar ons het 'n gesegde onder mekaar, wat ons vir mekaar sê, God sal vir jou niks oor jou pad bring, sonder dat hy weet jy sal dit kan hanteer. Ek dink dit is 'n bietjie 'n gevaarlike manier om daarna te kyk, maar ek dink die ware manier om daarna te kyk is eerder, God roep ons, Goed is meer en groter as ons vermoëns. Maar sy krag is altyd groter vir waarvoor ons roep. Want partykeer kom daar dinge oor ons lewe wat ek self nie kan hanteer nie. Ek het ander mense nodig om dit te hanteer. Daarom is dit so nodig dat ek en jy onsself as het ware hierdie boodskap hoor, as God ons roep, dat ons weet, dit gaan altyd meer as ons vermoëns wees, maar nie meer as sy krag in en deur ons nie. Maar dan, ja, dit is presies hierdie gedagte, roeping bring ons dus altyd by ons onvermoë, maar ook by Godse instaatstelling. Wat behels hierdie boodskap presies? Wat was die boodskap of hierdie uitnodiging dan nou gewees? Swangerskap. Dit weet ons, sy gaan swanger word. Maar weet julle, die feit dat sy 'n maagd is, is interessant. Moenie dink dat Lukas nie bedoel het om maagd te sê nie. Drie keer in hierdie teks word hierdie woord herhaal, want hy wil daarmee vir ons duidelik iets sê. Maar Lukas is nie soos ons, wat na die logiese brein vat en sê, hoe is dit moontlik om 'n babietjie te kry as jy 'n maagd is? Dis nie hoe Lukas dink nie. Want Lukas weet, hier is 'n misterie besig om te gebeur, en hier is 'n wonderwerk besig om te gebeur. En hoe weet ons dit? Later sê hy, hy sit haar in die kategorie van Elisabeth. Elisabeth wat al oud was, en wat nou 6 maande swanger is, ook 'n wonderwerk. Ook 'n misterie. En daarom wil hy vir ons sê, wat hier gebeur, kom van God af. En dan, wat doen Maria? Sy haak vas, ons gaan nou terugkom by haar vashaak. Maar dan belangrik, dat as sy geroep word en sy gekies word, as sy uitgenooi word om deel te neem, om saam met God hierdie pad te stap, dan sê hy pertinent, hierdie kleintjie wat jy gaan kry, gaan hierdie naam dra, Jesus. Vir my en jou eie naam, kom maar net nog 'n naam. As 'n ouer 'n naam kies, dis daar, maak hulle nogal moeite. Ek, my seun en skoondogter wat nou swanger is, nou moet jy sien hoe lank hulle gevat het om by 'n naam uit te kom, en hoe hulle hom op die einde by mekaar gesit het. Dit is nou nogal vandag 'n kuns. Maar die belangrike is, daai naam dra iets saam, en word iets. In die Bybelse tyd het 'n naam 'n betekenis gehad. En Jesus beteken verlosser. En alles wat na die woordjie Jesus gesê word, is eintlik aanhalings uit die Ou Testament om te sê, julle weet dat ek gesê het, die wêreld is in die moeilikheid, en ek gaan iemand stuur om het reg te maak. Julle weet dit. En hy gaan 'n koning uit die Dawid geslag wees. Hy gaan altyd op die troon sit. En hy gaan verlosser of Messias genoem word. So die oomblik as Maria hierdie boodskap kry van hy, jy moet hom Jesus noem, en hy voeg hierdie ander woorde daarby, wie is hierdie Jesus, weet sy onmiddellik, hierdie is God se plan. Hierdie is God se plan. Jo, die Here het my gekies om God se plan te dra. Wow! Ek het so rukkie terug die voorreg gehad nou om saam met my seun en sy dogter, ag sy vrou, die my skoondogter, die hulle, wat hulle nou noem, swangerskap shoot. Vandag is elke ding het ons 'n shoot, maar sy het 'n swangerskap shoot gehad. En dan is my so kosbaar, as daai foto's geneem word, dat daar altyd 'n foto is, waar die magie ontbloot word en die hande om die magie span. Eindelik 'n kosbare moment. Ek dink as Maria haar hande om daai magie gesit het, het sy nie eers aan haarself gedink. Want sy besef, hier is 'n groter plan. En hierdie plan van God is besig om in my binnekant in werking te kom. En in die oomblik as sy dan 'n bietjie teestribbel, dan sê die Here vir haar, moenie worry nie, die Heilige Gees vorm hierdie babietjie in jou. Dis die Heilige Gees se werk. Hierdie vorming is nie op die normale manier nie. Hierdie vorming se doel is anders. Hierdie vorming se, ja, dit gaan 'n gewone mens wees, en al die prosesse wat by 'n mens gebeur, gaan by hom gebeur, gaan in jou gebeur, Maria. Maar hierdie vorming het 'n ander doel, en jy moet hierdie doel voor oë hou, want hierdie doel gaan jou dra as dinge swaar gaan. En wat beteken dit prakties as ons hoor dat Maria met God se plan, Jesus, sy verlossingsplan, swanger is. Wat beteken dit vir ons? Beteken dood eenvoudig, die Heilige Gees wil Jesus in my en jou ook vorm. Hy het net nou voor ons kom staan en gesê, ek kies jou. Nou kom staan hy voor jou en hy sê, ek gaan Jesus in jou lewe vorm. En nou moet ons vir mekaar vra, hoe vorm God Jesus in my lewe? Ek bedoel, ek is 'n man, ek kan nie swanger wees nie, maar so ek verstaan niks daarvan nie. 'N Vrou kan iets daarvan verstaan, maar eintlik ook niks, want sy weet van 'n babietjie, maar sy weet nie van Jesus nie. As die Here homself Christus in ons gaan vorm, dan sê dit die manier hoe dit vandag gebeur, dood eenvoudig, ons die Bybel lees, en ons hoor regtig wat daar staan. Ek sal nou 'n bietjie julle deur die pad vat van hoe lees ons die Bybel sodat Christus in ons gevorm kan word. Want ek moet nou eers uitkom by hoe ons dit gewoonlik doen. Ek en jy is so gedrewe in die lewe, ons vat die Bybel, ons doen daarom stilte tyd, ons lees die teks en ons doen 'n gebedjie daarmee saam en dan gaan ons aan. En dan dink ons die vorming gebeur sommer so, dit gaan so oor my kom. Nee, dit gaan nie oor jou kom nie. Die vorming is die Heilige Gees wat gebruik? Die woord van God gebruik en mense gebruik. Hy vorm my. Maar hy vorm my veral deur sy woord. En hoe lees ek die Bybel dat ek gevorm kan word? Ek lees die Bybel en ek dink wat hierin staan. Ek bepyns, ek dink oor en oor, wat is die Here besig om hierin te sê? Hoor ek iets van sy plan in hierdie gedeelte wat ek nou lees? Hoor ek iets in hierdie teks van wat hy van ons kom sê, waarmee hy besig is? Waar wil hy met sy lig skyn? Hoe wil hy met sy lig skyn? Hoor ek iets daarvan? En dan moet ek 'n bietjie my kop optel en na die wêreld rondom my kyk met die teks wat ek gelees het in my gedagte. Is die Here, waar is u besig om te werk? Of waar wil u deur hierdie teks nou begin werk in hierdie wêreld waarin ek is vandag? En die oomblik as ek dit doen, ek begin agterkom, wauw, dit lyk vir my, die Here is besig om dit daar te doen, en hy wil my gebruik, maar wat het ek nodig om daar te wees? En dan gaan kyk jy weer na die teks, watter eienskappe het Jesus gehad, watter waardes het hy uitgeleef, wat sy prioriteite het in sy binnenkant geleef. En die oomblik as ek hierdie goed is my binnenkant begin inneem, dan gaan ek oor in gebed. Julle onthou, ek het voor 2 weke, 3 weke terug, het ons gepraat oor Jesus, wat sy mense leer, hoe om sy plan deel te maak van hulle lewe. Gebed is nie net om my lysie vir die Here te gee nie, maar om te hoor, hoe maak die Here my deel van sy plan? Want ek het nou gelees, ek het diep gedink, ek het na my wêreld gekyk, ek het gehoor hoe God betrokke is in die wêreld, en hoe hy wil hê moet betrokke wees in die wêreld. En dan bid ek, Here, om hierby betrokke te kan raak, weet ek, hierdie ding is nodig, en moet ek weet, nou is die Here besig om 'n nuwe begin in my te maak, wat ons verlede week by stil gestaan het. 'N nuwe begin met hierdie eienskap. En volgende dag is dit daai eienskap. En die volgende dag is dit daai eienskap. En ek gaan oefen hom. Ek maak foute en ek kom terug en ek doen weer en ek doen weer. Want ek is besig, die Heilige Gees is besig om in my en deur my iets te vorm. Maar hierdie is nie iets wat net in een dag gebeur, nou het ek dit nie. En daarom is het my hart seer, as ek met die gemiddelde persoon vandag in die kerk praat, en ek vra vir die persoon, vertel my wanneer lees jy Bybel, om te hoor, enigste keer wat ek in 'n week by die Bybel uitkom, is wanneer ek in 'n erediens sit en die teks hoor. Nee, dis hoekom jy die ervaring gaan hê, dat ek is net nêrens by die Here se plan betrokke nie. Die Here wil ons uitnooi om te sê elke dag, kom, ek wil deur my gees jou vorm. Jy weet nou jy's gekies. Jy weet nou jy's begenadig. Jy weet nou, ek wil jou vir my plan gebruik. Kom, ek wil nou deur my gees Jesus in jou vorm. Vir hierdie gemeente wat gesê het, hoe kan ons in hierdie magtige Rome 'n verskil maak? Sê die Here, al wat ek wil hê, julle moet toelaat, dat ek Jesus in julle vorm. Want ek is besig om die wêreld te verander. en ek gebruik jou gewone mens. Die derde gedagte, en daarmee gaan ons afsluit, om tot beskikking van God te wees, vers 38. Ons moet hoor in hierdie tekst, hierdie is nie 'n passieve moment in hierdie tekst. Dit is 'n aktiewe proses. Dit is 'n bewustelike ding. Die Here sê nie, ek wil jou kies, ek het jou gekies, en ek wil my gees, deur my gees, Jesus in jou vorm, gaan nou maar aan in die lewe, en jy sal weet as het oor jou kom. Nee, hierdie is 'n aktiewe, bewustelike oorgawe, en sê, ja Here, ek is tot die beskikking. Dis om jouself in die Here se hand te sit. Gebruik my Here, gebruik my. Maar, ons moet ook hoor, hierdie boodskap is het tot beskikkingstel beteken, dis ten spuite van die risiko's. Besef julle wat die risiko's het Maria ingegaan om te sê, ja Here, ek stel my tot die beskikking. As haar man besluit, ek gaan nie met hierdie meisie trou wat nou swanger is nie, want dit is 'n klat op my, vir my en my familie se naam. Dit is 'n skande op my en my familie se naam. Weet julle wat beteken dit vir haar? Sy mag nooit in haar lewe weer trou met iemand anders nie. Dis wat dit beteken in daai Midde-Oosterse wêreld. 'N tweede ding, as haar pa besluit, dis 'n skande oor my familie, dan beteken dit sy moet uit die huis uit, sy is op straat, sy moet bedel of prostitusie doen om te oorleef. Maar daar's nog iets. Mense gaan die hele tyd, as sy vir sê, die Heilige Gees het my swanger gemaak, gaan hulle sê, wat? Sê van jou kop af. Baie ginekoloog kom meisies na hom toe wat nie getroud is nie en sê, dokter, hoe het dit gebeur? Verstaan nie hoe dit gebeur nie. Nee, die Heilige Gees is nie vandag is nog so baie vaardig nie. Maar hoor julle wat ek daarmee sê? Sy loop die risiko om elke dag waar sy kom te dink, maar is jy van jou kop af? Jy weet mos waar kom babietjies vandaan. So die risiko vir haar was baie groot. Maar ten spuite daarvan, stel sy haarself tot beskikking van die Here. Daar is 'n tweede dimensies in hierdie tekst. Die eerste een wat ons al klaar behandel, is om toe te laat dat die Gees Jesus in jou vorm. Maar die tweede dimensie is, om in te stem om Jesus in die wêreld in te bring. Om Jesus gebore te laat word. Dis wat sy kom sê, Here, ek gaan doen wat u vir my vra, ek sal toelaat dat hy gebore word in hierdie wêreld. Wat beteken dit? Dit beteken nie net om te sê, Here, gebruik my nie. Want dis wat ons baie keer doen in ons lewe, ons kom oop met 'n oop agenda en sê, Here, gebruik my. Maar dan is ons nêrens weer ingestel om te hoor, hoeveel die Here ons gebruik nie. Hierdie teks is die manier hoe die Here ons wil gebruik duidelik. Here, doen in my wat nodig is, sodat ek meer en meer soos Jesus kan wees. En Here, doen deur my u wil. Dis iets anders. Here, gebruik my ja, maar doen in my wat u weet wat nodig is en doen deur my wat u wil is en wat u op aarde wil doen. Wow. Prakties beteken dit om geboorte aan God se plan te gee waar ek is. Nou kom ons dink nou maar net prakties daar. In my huis, in my werk, in my gemeenskap, in my huis, mag dit beteken dat ek dus Christus of God se vergifnis sal uitleef. Ja, ek weet, in hierdie wêreld is ons gemuld, gevorm. Julle onthou, ek sê dit nou al die afgelope 3 weke, en ons het 'n druk program. So, alles wat na my toe kom, probeer ek hanteer, en op die einde raak ek 'n harde mens. Maar ergens in jou huis moet vergifnis toch duidelik word, want jy is beeld van God. Geduld. Want die Here kom sê, die liefde is geduldig. Liefde. Iets van Christus se eienskappe moet daar sigbaar word. By my werk, 'n stuk integriteit en 'n stuk hoop. Want dis waarmee Jesus geleef het. Dis deel van sy plan. Sy hart is bietjie anderster as wat mense dink, het ons gehoor, onderste bo, maar hy wil hê ek en jy moet met integriteit en met respek en met hoop lewe. Hoop. Die hartseer van ons tyd vandag, en ja, ons het rede om te kla in ons land, daar is verskriklike klomp dinge wat nie reg loop nie, maar waar lê ons hoop? In die uiterlike goed? Of lê dit in Christus? In Christus se plan? In die vrede en vreugde wat hy kom gee? Dan leef ons ons met hoop, en dan kan ons met hoop lewe, by ons werk. Menswaardigheid. En dit hou laas week het ons gepraat oor menswaardigheid. Dis die klein dingetjies wat ek teenoor mense rondom my doen. Die laaste ding by ons gemeente of gemeenskap beteken dit is prakties om aan Jesus geboorte te skenk waar ek is, is dienslewering, teenwoordigheid, getuienis. Besef julle dat die vroeë kerk wat maar net die Bybel wat ons lees as hulle bronne gehad het, het so vinnig gegroei, dat rondom die 3de eeuw, nee die 4de eeuw, die keizer gesê het, hierdie christene word nou so baie, ons, hulle was vir ons 'n bedreiging, as ons hulle nie onder beheer kry, en uiteindelik het die keizer tot bekering gekom. Wat sê ek daarmee? Ek sê daarmee, die gemeente het werklik diens gelewer, hulle het werklik Godse teenwoordigheid uitgeleef, hulle het werklik 'n stuk getuienis uitgeleef. En daarom, prakties beteken dit, dis ek en jy gee geboorte aan hierdie Christus. Ons thema was, te kies om 'n draer van Godse plan te wees. Jy is gekies om 'n draer van sy plan te wees. Ons het nou gehoor hoe Maria gereageer het daarop. Hoe reageer jy? Kom ons bid saam. Here, soos Maria staan ons vandag voor U. Nie met groot sekerhede nie, maar met 'n oop harte. Vorm in ons dit wat U wil hê. Wil U deur die Gees Jesus in ons laat gestalte kry? Ons gee onsself aan U en verklaar onsself beskikbaar. Ons tyd, ons gawes, ons plek in die wêreld. Laat dit wat U in ons begin het, deur ons gebore word tot 'n seën verander. Daarom sê ons ook vanoggend, Here, ons is tot U beskikking. Amen. Kom ons doen dit saam as 'n gemeente in 'n lied as onsself aan die Here aan toewy. Kom ons doen dit terwyl ons net so sit met vlam 10.
Jesus. Here en gaan leef
as mense wat begenadig is. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou vul met sy gees. Hy sal Christus in jou vorm en deur jou laat leef, sodat jy 'n draer van sy plan sal wees, waar jy ook al gaan. Amen.